Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Farg'onada tungi yig'ilishga ketayotgan maktab rahbarlari avariyada halok bo'ldi. Turk deputati uyidagi o'zbek xizmatchisi o'limi sirini aniqlash talab bilan kampaniya boshlandi. Rossiyalik qo'shiqchi Polina Gagarinaning Toshkent konsertiga prezident kuyovi homiylik qildi, prezident qizlari esa ziyofat berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Namanganda aliment to'lashni istamay 1 yoshli o'g'lini Shimoliy Farg'ona kanaliga cho'ktirib o'ldirgan ota 18 yilga qamaldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi 26 yoshli Rasulbek Toshbolatovni Jinoyat kodeksining aybdorga ayon bo'lgan ojiz ahvoldagi shaxsni qasddan o'ldirish moddasi bo'yicha aybdor deb topdi. 2017-yilda uylangan Rasulbek Toshbolatov 2018-yil 4-iyulda o'g'il ko'rgan, ammo u o'g'li o'ziga o'xshamasligidan shubha qilib, 2019-yilning 24-aprelda xotini bilan ajrashgan. Sudning hal qiluvchi qaroriga asosan Rasulbek Toshbolatov farzandi 3 yoshga to'lgunga qadar topgan daromadining 70%ini aliment tariqasida to'lab borishi belgilangan. Toshbolatov 8-iyul kuni aldov bilan o'g'lini olib qochgan hamda bolani Shimoliy Farg'ona kanaliga tashlab yuborgan. U bola cho'kib ketguniga qadar tomosha qilib qarab turgan. Toshkentga yurish qilgani uchun qamalgan 56 yashar shoir Mahmud Rajab 10 kunlik hibsdan so'ng 3-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:30 da ozod etildi. Mahmud Rajab bilan bir kunda qamoqqa olingan bloger Nafosat Allashkurovaning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22-sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqani uchun sudning 24-sentyabrdagi hukmi bilan 10 sutkaga qamalgan. Shuncha muddatga bloger Nafosat Allashkurova ham hukm qilingan. Mahmud Rajab va uning yaqinlari Toshkentga borib, Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov bilan shaxsan uchrashish maqsadida 22-sentyabr kuni yurish boshladi va 50 km yo'lni piyoda bosib o'tdi. 56 yashar Mahmud Rajab Turkiyadan shoir Muhammad Solih kitoblarini O'zbekistonga olib kelgani uchun kontrabandada ayblanib, 5 oydan beri tergovga qatnayotgan edi. Iroq poytaxti Bag'dodning hukumat binolari va xorij elchixonalari joylashgan yashil hududida 2-oktyabr kuni portlash ovozlari eshitilgani xabar qilindi. Mazkur hududga 2 kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishi ishtirokchilari bostirib kirishga harakat qilayotgan edi. Politsiya va norozilar to'qnashuvi oqibatida kamida 9 odam halok bo'ldi, 400 nafar odam yaralandi. Bosh vazir Adel Abdul Mahdi Bag'dodda kechki soat 8:00 boshlab komendantlik soati joriy qildi. Iroqning qator shaharlarida minglab odamlar korrupsiya, ishsizlik, elektr ta'minotining yomonligi va suvning yetishmasligidan norozi bo'lib namoyishga chiqishgan. Hukumat noroziliklar ortidan internet va ijtimoiy tarmoqlarni bloklab qo'ygani aytilmoqda. Ayni paytda Nosriya, Omara va Xilda ham komendantlik soatlari joriy etildi. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Xantsman Kremlni josuslikda ayblanib qamoqda saqlanayotgan amerikalik Pol Uilinni zudlikda ozod etishga chaqirdi.
I call on the Russian government to immediately release Paul.
Men Rossiya hukumatini zudlikda Polni ozod etishga chaqiraman. Uning sog'lig'i yomonlashgan va unga qarshi birorta dalil isbot yo'q. Agar birorta dalil isbot bo'lganida edi, Rossiya hukumati bu haqda ma'lum qilgan bo'lardi. Ammo biz ham, uning advokati ham bunday dalil isbotlar borligini bilmaymiz, dedi Jon Xantsman 2-oktyabr kuni jurnalistlarga bergan intervyusida. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati 2018-yilning 31-dekabr kuni AQSh fuqarosi Pol Uilinni josuslik qilayotgan paytda qo'lga tushganini ma'lum qilgan edi. Uilinning qarindoshlari esa u Moskvaga to'yga borganini aytmoqdalar. 48 yoshli Pol Uilin Michigan shtatida yashagan va AQShdagi avtomobil ehtiyot qismlarini sotuvchi Borg Warner shirkatining xavfsizlik bo'yicha direktori lavozimida ishlagan. AQSh hukumati Rossiyadan Pol Uilinni ozod etishni talab qilib kelmoqda. Qirg'izistonlik jurnalist Alisher Soyipovning o'limi yuzasidan 2013-yilda to'xtatilgan jinoyat ishi qayta tiklandi. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga marhumning ukasi Shohrux Soyipov xabar qildi. Soyipovning aytishicha, jinoyat ishining qayta tiklangani Qirg'iziston Bosh prokuraturasining so'z erkinligi xalqaro assotsiatsiyasiga yo'llagan javob xatida aytilgan. Xatda O'sh viloyat prokuraturasi joriy yilning 29-avgustida tergovchining ishni to'xtatish to'g'risidagi qarorini bekor qilgani va tergov davom etayotgani aytilgan. Ozodlik radiosiga ko'ra, Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lumot tekshirilayotganini xabar qilgan. Alisher Soyipov 26 yoshida 2007-yilning 24-oktyabr kuni O'shdagi Masaliyev ko'chasida otib ketilgan. Jurnalistning qotillari haligacha topilmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatidan G'ara tumanidagi 4 ta maktabning direktor muavvillari avtohalokatga uchradi. Ulardan 2 nafari voqea joyida halok bo'ldi, qolgan 2 nafari og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Baxtsiz hodisa yakshanba kuni 29 sentyabr kuni kechki payt Farg'ona magistral yo'lining Qo'qon shahridan o'tuvchi qismida yuz berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, maktab rahbarlari muavvillari Farg'ona viloyat hokimligida o'tkaziladigan yig'ilishda qatnashish uchun yo'lga chiqqanlar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yo'l transport hodisasiga uchragan haydovchi va yo'lovchilar o'zlarining shaxsiy yumushlari bilan Dang'ara tumanidan Qo'qon shahriga ketishayotgan bo'lganlar. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, maktab rahbarlari muavvillari Farg'ona viloyat hokimligida 30-sentyabrga o'tar kechasi o'tkazilgan tungi majlisda qatnashish uchun qariyb 90 kilometrlik masofaga Nexia 1 mashinasida yo'lga chiqqanlar. Mashinani boshqarib ketayotgan 25-maktab direktor o'rinbosari rulda uxlab qolgani sabab avtoulov yo'ldan chiqib ketib, yo'l chetidagi ko'cha chirog'i ustuniga borib urilgan va yonib ketgan. Xabarlarga ko'ra, mashina gaz baloni portlagan. Oqibatda haydovchi va oldingi o'rindiqda o'tirgan 26-maktab direktori muavini halok bo'lgan. Orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchilar esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Avariyada o'lganlardan birining qarindoshi ozodlikka bu fojia ortidan muallimlar kuni Dang'arada motamga aylanganini aytdi. Yakshanba kuni ularni to'satdan shaharga majlisga chaqirtirishgan, yo'lkalar arzon bo'lsin deb to'rttasi bir mashinada yo'lga chiqishgandi. Kuni bilan ishlagan, charchaganmi, uxlab qolgan, kecha janazasi bo'ldi. Bugun marakalarni o'tkazdik. O'qituvchilar kuni qishlog'imizda musibatga aylandi, dedi marhum qarindoshlardan biri. Fojia sodir bo'lgan Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi ozodlikka hodisa yuzasidan tergov oldi surishtiruvlari olib borilayotganini aytdi. 1-oktyabr o'qituvchilar kuni munosabati bilan O'zbekistonda rasman dam olish kuni bo'lgani bois Ozodlik Farg'ona viloyati va Dang'ara tumani hokimligi rasmiylaridan voqea yuzasidan izoh ola olmadi. Dang'ara tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari Alimardon Siddiqov esa Ozodlik muxbirining uyali telefoniga qilgan qo'ng'irog'iga javob berdi, ammo savolni eshitgach aloqani uzib qo'ydi. Qayta bog'lanish urinishlari u bilan natijasiz bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa ayni paytda xalq ta'limi xodimlarining viloyat hokimiyatida tungi selektorga ketayotgani haqidagi xabarlarni rad etib chiqdi. Vazirlik 2-oktyabr kuni voqea yuzasidan bayonot chiqardi. Unda yo'lovchilar shaxsiy yumushlari bilan Qo'qonga borishayotgan bo'lgani aytiladi. O'rganishlar jarayonida shu kuni, ya'ni 29-sentyabrda Farg'ona viloyati hokimligida yig'ilish yoki selektor o'tkazilishi belgilanmaganligi, shuningdek, yo'l transport hodisasiga uchragan haydovchi va yo'lovchilar o'zlarining shaxsiy yumushlari bilan Dang'ara tumanidan Qo'qon shahriga ketayotganligi aniqlangan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bosh vazirga tayinlangan dastlabki yillarda ixtiro qilingan selektor yig'ilishlari hukumat rahbarlarining o'rta va quyi pog'ona rahbarlar bilan muloqot qilish usulidir. O'zbekistonda ayni kunlarda qizg'in pallaga kira boshlagan paxta terimi paytida rejaning borishini muhokama qilishga bag'ishlangan selektor yig'inlarining tunda yoki erta tongda o'tkazilishi keng urfga aylangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turk deputati uyidagi o'zbek xizmatchisi o'limi sirini aniqlash talabi bilan kampaniya boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyadagi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining parlamentdagi deputati, iste'fodagi general Shirin O'nalning uyida 1 yildan beri boquvchilik qilib kelgan 23 yashar Nodira Qodirovaning sirli o'limi Turk parlamenti va matbuoti kun tartibiga chiqdi. Xotin-qizlar haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi turkiyalik faollar Nodiraga nima bo'ldi degan shior bilan keng qamrovli tadbir boshladi. Bu tadbirda ayrim o'zbeklar ham ishtirok etmoqda. Ayni paytda Ankara shahar prokuraturasi 24-sentyabr kuni Ankarada jon bergan Qodirovani fohishalik bilan shug'ullanganlikda ham gumonlamoqda. Ozodlik 1-oktyabr kuni Ankaradagi O'zbekiston bosh konsulligi bilan bog'lanib, Nodira Qodirova bilan bog'liq so'nggi vaziyat borasida aniq javob ola olmadi. Bu so'rovdan bir necha soat o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Nodira Qodirovaning fojiaviy o'limi elchixona nazoratida ekan haqida bayonot paydo bo'ldi. Unda Ankara prokuraturasiga tayanilib, Qodirova ish yuzasidan guvohlarning so'roq qilinayotgani, marhuma yozishmalari va telefon so'zlashuvlari hamda kuzatuv kameralaridagi ma'lumotlar o'rganilayotgani aytildi. Ozodlik gaplashgan Ankara shahar prokuraturasi matbuot xizmati vakili tergov guruhi sud tibbiyot ekspertizasi natijasini kutayotganligini bildirdi. Nodiraga nima bo'ldi? Tadbirga qo'shilgan o'zbekistonlik sotsiolog Bahodir Fayzi huquq faollari va Turkiyadagi Jumhuriyat Xalq partiyasining aralashuvi ortidan fojiani oddiy suitsid deb malakalab, bosti-bosti qilish rejasi o'xshamay qolganini aytadi.
Nodira, bugun Turkiyadagi iqtidor partiyasi Erdo'g'onni shu oq partiyasini millat vakilini uyda xizmatchi bo'lib ishlardi. Minglab o'zbekistonliklar kabi Turkiyada ishlab yurgan bir oddiy qizdi. Va o'ldirilishi ham shuni ko'rsatadiki, bu qiz unaqa yomon yo'lga kirmagan va nomusini, sharafini himoya qilgan albatta. Buni o'rtaga chiqishi juda katta skandallarga olib keladi. Turkiyada bilasiz, muxolifat tovushini yuksaltadi bu narsalar haqida. Ayollar huquqi tashkilotlari, ayollar huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ham juda katta shov-shuv ko'taradi, ki ko'tarishyapti hozir.
Suhbatdoshga ko'ra, minglab turk bu qiz himoyasi uchun sotsial mediada mujadala boshlagan. Afsuski, o'zbekistonlik marhumani himoya qiladiganlar orasida o'zbekistonlik vatandoshlar barmoq bilan sanash darajada oz, deydi Bahodir Fayz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Rossiyalik qo'shiqchi Polina Gagarinaning Toshkent konsertiga prezident kuyovi homiylik qildi, qizlari esa ziyofat uyushtirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 1-oktyabr kuni Toshkentdagi Humo muz saroyida rossiyalik qo'shiqchi Polina Gagarina konsert berdi. 2015-yilgi Eurovision tanlovida 2-o'rinni olgan rossiyalik qo'shiqchi asosan postsovet hududidagi rus tillilar orasida ommalashgan. Gagarina Obezarujena badiy tarjimasi Taslim bo'ldim deb nomlangan dasturi bilan 25 dekabrga qadar Rossiya guberniyalarida konsert bermoqda. Mustaqil O'zbekiston esa bu ro'yxatdagi birgina mustasnodir. Gagarina prodyuseri Andrey Muxachovning 2-oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi tomoshaga 10 ming odam yig'ilgan va u eng oliy darajada o'tgan. Gagarina va uning muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda bu konsertning qaynoq epizodlarini e'lon qilmoqda. Ammo ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar orasida 2-oktyabr kuni keng tarqagan video konsert emas, undan keyingi ziyofat manzarasiga oiddir. Gagarinaning o'zi olgani taxmin qilinayotgan bu videoda Obezarujena qo'shig'ini jo'ravoz bo'lib aytayotgan prezident Mirziyoyevning qizlari va kuyovlari ko'rinadi. Ekzotik taomlar bilan bezatilgan stol atrofida shulayotganlardan biri Saida Mirziyoyevadir. U nafaqat prezidentning to'ng'ich qizi, balki O'zbekiston hukumatining bosh imijmeykeri, uning media siyosatini belgilash vakolatini olgan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari o'rinbosari hamdir. Xorga qo'shilganlardan yana biri Shahnoza Mirziyoyeva. U ham shunchaki prezident qizi emas, balki maktabgacha ta'lim vazirligi maktabgacha ta'lim sohasi siyosatini shakllantirish va yuritish bosh boshqarmasi boshlig'i, bog'cha yoshidagi o'zbekistonliklarga beriladigan ta'lim siyosatini belgilovchi shaxsdir. Mirziyoyev kuyovlari ham davlat siyosatini belgilash vakolati berilgan qudratli tizim amaldorlari. Rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, to'ng'ich kuyov Oybek Tursunov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari, 2-kuyov Otabek Umarov esa prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari. Video tasvirdagi o'tirishning Humo saroyidagi konsertdan so'ng VIP xonada uyushtirilgan shoudan keyingi ziyofat ekani ko'riladi. Ozodlik bilan qisqa suhbatda Polina Gagarinaning direktori Andrey Muxachov bu videodan xabari yo'qligi, uni ko'rmaganini bildirdi. Prezident qizlari bilan ziyofat tafsilotlari so'ralganda Gagarina prodyuseri bu haqda gapirishni istamasligini bildirdi. 1-oktyabr kungi konsert reklama varaqa va roliklariga qaralsa, Madina Star Company deb nomlangan shirkat tomonidan uyushtirilgan, uning bosh homiysi esa Capital Bankdir. Madina Star shirkati, uning egalari kimligi haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumatidagi mulozimlardan biri uning egalarini joriy 1-oylarga yaqin davralardan izlang deyish bilan cheklandi. Capital Bank tijorat bankining eng katta paket aksiyalari egasi esa prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov shirkatidir. Joriy yil 5-avgustida Promadic Invest MCJ'si Capital Bank aksiyalarining qariyb 37%ini oldi va uning eng yirik aksioneriga aylandi. Promadic Invest aksiyalarining 95% egasi esa Oybek Tursunovdir.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Strauss House boshlig'i qamalishi ortidan unga aloqasi yo'q sirdaryolik yagona tuyoqush furush ham sinmoqda. Qoraqalpog'istonda pensiya jamg'armasi xodimlari uydan 90 km uzoqlikka qatnab paxta terishga majburlanmoqda. To'raqo'rg'onda xotin-qizlar qo'mitasi uyma-uy yurib ro'molni o'zbekcha o'ratyapti. Taliban jangarilari Afg'onistondagi 3 tumanni qo'lga kiritdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tuyaqush fermasini rivojlantirish uchun 1 milliard so'm kredit so'ragan Sirdaryo Oqoltin Strauss mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Doniyor Toshpulatov 1 oktyabr kuni rad javobini oldi. Kredit ajratishning rad etilishiga Toshkentdagi Strauss House firmasi bilan bog'liq mojarolar ham sabab bo'lganini taxmin qilayotgan Oqoltinlik Doniyor Toshpulatov bu firmaga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Markaziy bankning Sirdaryo Oqoltin Strauss fermer xo'jaligiga har bir oila tadbirkor dasturi doirasida kredit ajratish rad etilgani to'g'risida Sirdaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari nomiga yozilgan 27 sentyabrdagi bildiruvi mazmuni Doniyor Toshpulatovga 1 oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Doniyorning 1 oktyabrda ozodlikka aytishicha, u javobni oliboq kredit ajratishi kerak bo'lgan o'z sanoat qurilish bankning mulozimi bilan gaplashgan va u tuyaqushchilik moliyaviy piramida ekan deb Toshkentdagi Strauss House shirkatiga ishora qilgan. 27 sentyabrda Strauss House MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilov hibsga olingan edi. Strauss House MCJ rahbari Toshkent shahri va Andijon, Farg'ona, Namangan, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi jismoniy va yuridik shaxslar bilan 2019 yilning yanvar-aprelda 90 kun muddat ichida Janubiy Afrika Respublikasidan zotli tuyaqush jo'jalarini yetkazib berish yuzasidan shartnomalar rasmiylashtirish orqali ularning ishonchiga kirib, 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda gumon qilinmoqda. Doniyor Toshpulatovning aytishicha, 2009 yilda ish boshlagan Strauss House'ga uning aloqasi yo'q, chunki tuyaqushchilikni u bundan 2 yil oldin boshlagan. 2 yildan beri 4000 taga yaqin qush sotdi, lekin asosan nasiyaga sotdi. Ba'zilardan kafolat xati olib, ko'pchilikka esa kafolat xatisiz sotdi. Shu yil bahorda firmasida 600 dan ortiq tuyaqush bor edi. Doniyor bu ish bilan shug'ullanishni boshlagandan buyon Rishton tumanidan Strauss Farm bilan hamkorlik qilib keladi. Doniyor Toshpulatovning tuyaqush fermasi to'g'risida mahalliy matbuot ham bir necha bor maqtab yozgan. 2018 yilning 26 oktyabrda O'zA axborot agentligi Doniyor Toshpulatov o'zi yashayotgan tuman darajasida to'siqlarga uchrayotganini xabar qilgan. Biroq o'tgan 1 yil ichida tadbirkorning tuman darajasidagi muammolari hal bo'ldi. Bu haqda Doniyor ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan videosida alohida ta'kidlab aytgan. Doniyor Toshpulatovning tuyaqushchilik fermasi uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar yaratilganini, unga kerakli yordam berilganini, Oqoltin tuman hokimligining tadbirkorlar bilan ishlovchi yetakchi mutaxassisi ham ozodlik savollariga 1 oktyabr kuni javob berayotib bildirdi. O'zbekiston prezidentining 2018 yilning 13 noyabrda parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Hujjat muqaddimasida jumladan bunday deyilgan: parrandachilik sohasida asosan tovuq yetishtirish bilan cheklanib qolinmoqda. Boshqa parranda turlari kurka, bedana, g'oz, o'rdak, tuyaqush, kaklik va boshqalar yetishtirishni ommalashtirish choralari ko'rilmayapti. Ya'ni prezident qarorida tuyaqush nomi ham tilga olingan. Qarorda parrandachilik bilan shug'ullanuvchilarga kredit ajratishda alohida imtiyozlar berilishi belgilab qo'yilgan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi byudjet tashkilotlari ishchilari shanba yakshanba kunlari paxta terimiga majburan olib chiqilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tuman pensiya jamg'armasi xodimlarining iddao qilishicha, haftaning qolgan kunlari xodimlar o'z o'rniga odam yollashi uchun 20-40 ming so'mdan pul yig'ib berishga majburlanyapti. Ozodlikka yuborilgan hujjatda jamg'arma xodimlarining pul to'lash grafigi va paxta terayotgan suratlari aks etgan. Tuman pensiya jamg'armasi rahbari xodimlarining paxta terimiga olib chiqilayotganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'rtko'l tumanidagi pensiya jamg'armasining tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan xodimining Ozodlikka yozishicha, ularni paxtaga majburiy chiqarish 23-sentyabrdan boshlangan. Agar kimdir paxtaga chiqmasa, o'z o'rniga pulga odam yollashini aytdi. Pensiya jamg'armamiz rahbari Botirjon Zokirjonov dushanba kuni majlis o'tkazib, shanba va yakshanba kunlari paxtaga chiqmagan hamkasbimizni so'kib urishdi. Agar kimdir paxtaga chiqmasa, o'z o'rniga pulga odam yollashini aytdi. Jamg'armadagi pensiya tayinlash guruhi xodimlariga o'z o'rniga odam topish uchun 40 ming so'mdan, pensiya to'lash guruhiga esa 20 ming so'mdan soliq solindi, deydi xodim. Jamg'arma xodimi ishchilarning o'z o'rniga odam topishi uchun rahbariyat tomonidan tuzilgan pul to'lash grafigini ham Ozodlikka taqdim qildi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa xodimning Ozodlikka aytishicha, ular uylaridan 90 km masofaga o'zlari mashina yollab paxta terimiga borishga majbur bo'lmoqda. Jamg'armamizda 20 kishi ishlaydi. Rais va o'rinbosardan tashqari 18 kishi paxta terimiga shanba va yakshanba kunlari chiqishga majbur. 90 km masofadagi Ko'kcha degan joyga 4-5 kishidan bo'lib birortamizning mashinamizda paxta tergani boramiz. 50 ming so'mga mashinaga gaz solamiz. Olgan oyligimiz turalligicha paxtaga ketyapti. Biz bir narsaga hayronmiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning byudjet tashkiloti ishchilari paxta terimiga jalb qilinmaydi degan gapi bizda o'tmas ekan. Hokim bilan prokuror bu yerda o'zlari prezident ekan. Jamg'armamiz boshlig'ini ham shular majbur qilgan ekan, deydi xodimlardan biri. To'rtko'l tumani pensiya jamg'armasi raisi Botirjon Zokirjonov xodimlarini paxta terimiga majbur qilayotganini inkor qildi. Raisning aytishicha, xodimlar bir kun ham paxta terimiga chiqmagan. Ozodlik o'z tasarrufida raisning xodimlarini paxtaga majburiy chiqarish haqidagi audio yozuvlari, paxta terayotgan aks etgan suratlar, o'ringa odam yollash uchun pul yig'ish grafigi borligini aytsa ham, rais
yo'q, hech qanday narsa yo'q, hammasi ishinda o'tiribdi, o'zining ishinda,
deyishdan nariga o'tmadi. To'rtko'l tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tumanda majburiy mehnat yo'qligini aytar ekan, pensiya jamg'armasi xodimlarining paxta terimiga majburan chiqarilgandan bexabarligini bildirdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi targ'ibot guruhlari tumanda uymayi yurib ro'molli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarni milliy udumlarga mos ravishda kiyinishga targ'ib qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. To'raqo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi Telegram kanalida berilgan foto xabarlarda hijob o'ragan bir necha ayolning ro'molini orqasidan o'ray boshlagani aytilgan. Bu suratga ilova qilingan matnda Zulxumor tushuntirishlar natijasida o'zbek milliy urf-odatlariga amal qilib, ro'molni milliy holda o'rab oldi, deyiladi. Yana bir suratda esa qo'mita targ'ibot guruhi bilan uchrashuvlardan so'ng soqolini olishga rozi bo'lgan erkak aks etgan. Zulxumorning turmush o'rtog'i bilan ham ish joyida ko'rishdik. 1992-yilda tug'ilgan Xalilaxonov Azimxon avval udumlarimizga mos bo'lmagan holda soqol qo'yib yurganligi, tushuntirishlardan so'ng soqolini doim oldirib yurishini bildirdi, deb hisobot beradi qo'mita. To'raqo'rg'on xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra, uyma-uy yurib aholi orasida ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikka berilmaslik, noqonuniy diniy ta'lim olishdan saqlanish bo'yicha suhbatlar o'tkazilmoqda. Telegram kanalida e'lon qilingan bu foto xabarlar oradan bir kun o'tib negadir olib tashlandi. Ozodlik bunga izoh so'rab, tuman hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohista Qambarovaga bog'lanishga urindi. Hokimlikning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Qambarova bandligi bo'yicha u bilan gaplashish imkoni yo'qligini bildirdi. Ammo To'raqo'rg'on tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Zohidaxon Kenjayeva ayni foto hisobotlarini tasdiqladi. Qo'mita mulozimlari boshchiligidagi maxsus guruhlar shu kunda uyma-uy yurganini ma'lum qildi. Uning bildirishicha, tumandagi bu targ'ibot ishlari prezident shu yil 4-sentyabrda imzolagan diniy ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 44-36-sonli qaror bilan bog'liqdir. Aytishicha, shu qaror asosida tumanda ishchi guruhi tuzilgan. Men ommaviy axborot vositasi xodimi sifatida ishchi guruhning yig'ilishlari va yurishlaridan to'la xabardorman. Shohista Qambarova va boshqalar xonadonlarga kirganlarida aholini dunyo siyosat maydonida global muammo bo'lib turgan diniy ekstremizm va terrorizm xavfidan ogoh etib, yoshlarni internet bilan ishlashda ziyrakroq bo'lishi, ota-onalar farzandini nazoratga olish haqida suhbatlashishdi, deb ma'lum qildi Zohidaxon Kenjayeva. O'tilga olgan 44-36-sonli qaror O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita ishini qayta tashkil qilish munosabati bilan imzolangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, prezident qaroriga asosan mahalliy hokimlik organlari ishchi guruhlar tuzgan. 4-sentyabrdan boshlab tuzilgan ishchi guruhlar tarkibiga Xotin-qizlar qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, mahalla qo'mitalari, ta'lim muassasalari kabi tashkilotlar vakillari biriktirilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida zo'ravonliklar qayta avj oldi. Uch tuman markazi toliblar nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha jangari toliblar mamlakat shimoliy viloyatlaridan Juzjonda, Darzob tumani markazi hamda Taxor viloyatida Bahorak va Xojag'or tumanlarini ishg'ol etganlar. Juzjon viloyati aholisining mamlakat parlamenti quyi palatasidagi namoyandasi Baktoshchining aytishicha, Darzob tumani markazi bir necha soatlik otishmalardan so'ng jangarilar nazoratiga o'tgan. Unga ko'ra yuz bergan otishmalar jarayonida ikki tomonga ham talafot etgan. U hukumatni o'z vaqtida Darzob tumaniga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etmagani bois mazkur tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tgan dedi. Mahalliy manbalarga qaraganda, Darzob tumani markazidagi harbiy kuchlar tuman markazidan orqaga chekinib, Bitav qishlog'i hamda mazkur qishloq atrofidagi tepaliklarda joylashib olganlar. Darzob tumanida yuz bergan otishmalarda mahalliy tinch aholiga ham talafot etgan. Darzobliklardan biri Fazluddin Shokirga ko'ra, hukumat tayyoralari tuman markazidagi tibbiyot markaziga hujum qilgani oqibatida kamida 3 kishi mahalliy tibbiyot xodimlari, jumladan bir hamshira halok bo'lgan. Bundan chamasi 2 oy oldin Juzjon viloyatining Darzob tumani yonida joylashgan Qo'shtepa tumani hamda mazkur viloyatning Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumanlari ham jangarilar nazoratiga o'tgan edi. Ayni holda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyatiga qarashli Bahorak tumani markazi jangarilar nazoratiga o'tgani borasida xabar qilindi. Mahalliy xabarchilardan Habib Azizning bizga aytishicha, jangari toliblar Bahorak tumani markazini qo'lga kiritganidan so'ng viloyat markazi Toliqon shahri tomon yurish qilganlar.
Toliqonda urush bor, ertamadan urush edi. Toliblar shu mantiqa obdol dedi va shu pantunni oxirlariga ko'llarga kelibdi. Bahorak ham toliblar hozir shu yerga bor, Xojag'orga ham ayni shakl.
Suhbatdosh jangarilarni Toliqon shahri atrofidan orqaga chekintirish uchun qo'shimcha maxsus harbiy kuchlarni markazdan Toliqon shahriga yetib kelganini ma'lum qildi. Toliblar bundan chamasi 3 hafta oldin Taxor viloyatining Tojikiston chegarasi bilan tutash hududda yerlashgan Darqat va Xojag'or tumanlarini ishg'ol etgan edilar. Shimoliy Balx viloyatining qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Qo'shtepa tumanining politsiya boshqarmasi jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Yuz bergan otishmada 11 nafar politsiya askari qatl etilgan. Balx viloyati hokimi so'zchisi Munir Farhod mazkur tuman markaziga qo'shimcha harbiy kuchlar yetib borishi bilanoq Sho'rtepa tumani politsiya boshqarmasi jangarilar ishg'olidan ozod etilganini iddao qildi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Xorazm hokimi sholi o'rishga chiqqan kombaynlarni qamoqqa olishni buyurdi. Ichki ishlar vazirligi paxta terimini favqulodda holat deb e'lon qildi. Minglab inspektor ishini qo'yib paxta terishga majburlanmoqda. Toshkentdagi plastik jarrohlik klinikasida o'lgan ayol ekspertizasiz dafn etildi. Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan 24 nafar chor askariga atalgan butxona ta'miri boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Senat Farg'ona hokimiga 3 oy sinov muddati berdi. Hokim Shuhrat G'aniyev Quyushqondan chiqqani uchun uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Senatining Reglament va Odob komissiyasi Farg'ona viloyat hokimi senator Shuhrat G'aniyevga qat'iy ogohlantirish va 3 oylik sinov muddati berdi. Ozodlik viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev olib borgan yig'ilish audiosi haqida 29-sentyabr kuni xabar qilgan edi. Ushbu yig'ilishda viloyat hokimi Farg'onada beo'xshov soqol qo'ygan va ro'mol o'raganlarga qat'iy chora ko'rishni buyurgan.
Bularday ko'zing yonida agar majlisdan man bo'lsam, o'sha kiyimda o'tirgan ayolni ko'rsam, mahallada o'quvchi bo'lib, deputat bo'lib, o'sha ro'molni og'ziga tiqib qo'yaman.
Kunuz muxbirining xabar qilishicha 30-sentyabr kungi Senat yig'ilishida Tanzila Norboyeva Shuhrat G'aniyevni keskin tanqid qilgan. So'ngra Senat raisi hokimga qat'iy ogohlantirish va 3 oylik sinov muddati berishni taklif qilgan. Komissiya a'zolari esa bu taklifni ma'qullagan. Viloyat hokimi esa o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Shuhrat G'aniyev prezidentdan o'tinib kechirim so'rashini aytadi.
Shu kuni odam o'zidan quyushqondan chiqib ketish yoki o'zini bosa olmaslik bu faqatgina mani o'zimni aybim. Man aybdorman, imkoniyat bersalaring. Faqatgina mehnat qilaman. Davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram prezidentimizdan o'tinib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Imkoniyat bersalaring, xulosa qilaman.
Shuhrat G'aniyevning Oliy Majlis Senati Reglament va Odob komissiyasi yig'ilishida 30-sentyabr kuni bergan ko'rsatmasidan bir iqtibos edi. Senat yig'ilishidan bir oz avval esa Farg'ona viloyati hokimligi Shuhrat G'aniyevning tarmoqlarda tarqalgan nutqi bo'yicha bayonot e'lon qildi. Ushbu bayonotdan iqtibos: Xorijiy ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi bildirilgan fikr-mulohazalarni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hokimlik mutasaddilari o'rganib, tegishli xulosalar chiqaradilar. Bundan buyon muhokama qilinayotgan har qanday masala bo'lmasin, uning qonuniy mohiyatiga va muloqot madaniyatiga qat'iy rioya etiladi, deyiladi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan bayonotda. Shuningdek, matbuot xizmati bayonotida Farg'ona viloyati hokimining majlisda soqol qo'ygan va ro'mol o'raganlarga qat'iy chora ko'rish topshirig'ini quvvatlovchi fikrlar ham berildi. Yana bayonotdan iqtibos: Davlat xizmatchilari din niqobidagi ayrim noqonuniy xatti-harakatlarga befarq qarab tura olmaydi. Shu yilning o'zida bir guruh targ'ibotchilarning faoliyati tufayli bir qancha fuqaro Suriyaga yo'l olayotgan chog'ida qaytarildi. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev navbatdagi yig'ilishda asosiy mavzudan chekinib, aslida ma'nosiga yetmay turib beo'xshov soqol qo'yish, hijobga kirish, tashqi qiyofani o'zgartirish muqaddas dinimizning haqiqiy talablarini aks ettirmasligidan kuyunib gapirganida ba'zi bir qo'pol iboralarni ham ishlatgan, deyiladi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati bayonotida.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi paxta terimini favqulodda holat deb e'lon qildi. Minglab inspektor ishini qo'yib paxta terishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 30-sentyabr kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridan bir-biridan mustaqil holda kelgan xabar, surat va videolardan yuzlab ichki ishlar vazirligi xodimining o'z asosiy ishini qo'yib, paxtakorlikka majburlanayotgani ko'riladi. Bunday videolardan birida paxtaga ketishi buyurilgan formali xodimlar o'z zobitining hozir favqulodda holat degan gapiga boshliq favqulodda holat bilan bu holatning farqi bor judayam deya e'tiroz bildiradi. Shaxsi sir qolishini so'rab gapirgan ichki ishlar tizimi xodimlari Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari malakasini oshirish markaziga bir oylik o'qishga kelganlarning ayni kunlarda Jizzaxda paxta terayotganini ham bildirdi. 3 kun oldin yosh xodimlardan 300 tasi Jizzaxga ketdi. Ketganlar yaqinda ishga kirganlar. Ularni 3 oyga chaqirishgan. Malakani endi paxtazorda oshirishadi. Katta xodimlardan 200 tachamiz. Biz bir oyga malaka oshirishga kelganmiz. 10 kun qolganda ketishimizga paxtaga yubormoqchi. Viloyatlardan, Qoraqalpog'istondan o'qishga deb kelgan odamni to'g'ri dalaga haydashmoqchi. Bunga na kiyim-kechagimiz, na pulimiz bor. Oilalarimiz kutyapti bizni viloyatlarda. O'zi bir oylik o'qishning hamma xarajatini o'zimiz to'layapmiz, dedi Ozodlikka gapirgan Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan biri. 30-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan ichki ishlar tizimi xodimlariga ko'ra o'tgan haftadan respublika bo'ylab bu tizim xodimlarini ommaviy ravishda paxtaga chiqarish boshlangan. Prezidentimiz tomonidan majburiy mehnatga qarshi chiqarilayotgan farmon va qarorlar IIV xodimlariga tegishli emasmi? Nega hamma bosim faqat bizga bo'lmoqda? Olayotgan maoshimiz o'zi kun ko'chirishga zo'rg'a yetadi. Kuniga 30 mingini faqat o'zimning xarajatimga ketkizyapman. Bir oyda bu 900 ming so'm degani. Hamma ishni EIB xodimlari qilsa, jinoyatning oldini olsa, jinoyatchini ochsa, sud hukm qilgandan keyin yana saqlab bersa, chidab bo'lmay qoldi hozir. Hamma EIB xodimlari, ayniqsa quyi lavozimdagilar tushkun kayfiyatda, ko'pchilik ishdan ketmoqchi. Oyligi ozligi uchun paxtaga majburlash o'lganning ustiga tepish bo'lyapti, deydi Vodiylik Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan biri. Ichki ishlar tizimining bu ikkala xizmatchisidan mustaqil holda ozodlikka bog'langan Qashqadaryo viloyatidagi profilaktika inspektorlari o'zlarining 24-sentyabrdan beri Mirishkor tumanida yotib paxta terayotganini bildirdi. Biz Shahrisabz tumani IIB xodimlarini majburan Mirishkor tumaniga paxta terimiga jo'natishgan. Profilaktika inspektorlarining xizmat hududidan boshqa tadbirlarga mutlaqo jalb qilinmasligi to'g'risida prezidentning qaror va farmonlari bor. 24-sentyabrdan beri yotib paxta teryapmiz. Qachon qaytarish hozircha noma'lum, deb shikoyat qildi Qashqadaryolik ichki ishlar tizimi xodimlaridan biri. Ozodlik 30-sentyabr kungi telefon suhbatlarida bildirilgan bu e'tirozlar, qolaversa yuborilgan videolardagi manzaralarga izoh olish maqsadida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi. Ammo kun davomida bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Samarqandning Urgut tumanidagi maktabda 11-sinf o'quvchilarining sochini qaychilab tan jarohati yetkazgan direktor o'rinbosariga intizomiy chora qo'llandi. Bir necha o'quvchining maktab mulozimi tomonidan tahqirlanganidan shikoyat va bunga ilova qilingan suratlar ozodlikka kelib tushdi. Tahririyatga bog'langan manbaning bildirishicha, maktabga sochi o'sgan holda kelgani uchun 20dan ziyod o'quvchining sochi boshqalar ko'z o'ngida qaychilangan. Ozodlikka bog'langan manba shunday dedi: bu Urgut tumani Beshkapa mahallasidagi 47-chi umumta'lim maktabdagi holat. O'quvchilarning sochini ayovsiz qirqishmoqda. Bunga biror chora bormi? O'quvchilarning g'ururi toptaldi. Hattoki 2-3 kun bormadi maktabga. Bu ishni qilgan shaxs o'quvchilarning o'qishga bo'lgan shijoatini sindirmoqda. Bu hol 2 yildan buyon davom etib kelmoqda, deb yozdi Urgutlik manba. Uning bildirishicha, sochlari boshqa o'quvchilar ko'z o'ngida qaychilab tashlangan o'quvchilar soni 20dan ziyod. Ma'lum bo'lishicha, o'quvchilar bu holatdan arz qilib qator ijtimoiy tarmoqlarga xabar yo'llagan. Yoshlar ularni qo'llab-quvvatlash Telegram kanali va boshqa bir qancha nashrlar 27-28 sentyabr kunlari sochlari qaychilangan o'quvchilarning suratlarini chop etdi. Natijada Samarqand viloyat hokimligiga qarashli Zarnews nashri bu holatga tuman xalq ta'limi bo'limi munosabatini e'lon qildi. Rasmiy bayonotdan iqtibos: 47-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ochilov berilgan topshiriqlarga amal qilmagani, befarqligi uchun O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining tegishli moddasiga asosan intizomiy chora ko'rildi, deyiladi xalq ta'limi bo'limi bayonotida. Rasmiy bayonotga ko'ra, direktor o'rinbosari 11 sinf o'quvchisi sochi o'sgan holda maktabga kelgani sababli o'quvchilar oldida uning sochini olib tashlagan. Ammo direktor o'rinbosari tomonidan taqirlangan o'quvchi soni rasmiy bayonotda faqat bir nafar deb keltirilgan. Shuningdek, maktab mulozimiga nisbatan Mehnat kodeksining aynan qaysi moddasi qo'llangani va konkret qanday chora ko'rilgani haqida ham aniq ma'lumot berilmagan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov 28 sentyabr kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida faqat paxta rejasini bajargan fermerlargagina sholisini o'rishga ruxsat berilishini bildirdi. Selektorda qatnashgan fermerlarning aytishicha, hokim buyrug'i ortidan mahalliy rahbarlar uchastka nazirlari bilan birga dalama-dala yurib, sholi o'rayotgan kombaynlarni MTP'larga olib borib qamab qo'ymoqda. Viloyat hokimligi mulozimi ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Yangi bozor tumani hokimi kombaynlarni qamoqqa olish haqida topshiriq bo'lmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan shovotlik fermerlardan biri o'zi bevosita qatnashgan selektor yig'ilishida pishib yetilgan sholni o'rishga shaxsan viloyat hokimi taqiq qo'yganini bildirdi. Viloyat hokimi bahorda sholini ektirmay hammani sarson qilgan edi. Fermerlar bosh vazirga shikoyat qilgandan keyin ruxsat bergan edi. 28 sentyabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokim Farhod Ermanov paxta planini bajarmasang bittang ham sholini o'rmaysan dedi. Sholi o'rayotgan kombaynlarni qamashni buyurdi. Paxta ekmagan tomorqachilar ham sholisini o'rolmay turibdi. Yetilgan sholi vaqtida o'rib olinmasa yomg'irga qolib ketadi, hosil to'kilib nobud bo'ladi, deydi fermer. Ayni yig'ilishda qatnashgan yangi bozorlik fermer viloyat hokimining og'zaki topshirig'i ertasi kundan amalga osha boshlaganini tasdiqladi. 29 sentyabr kuni bizning tumandagi Uyg'ur qishloq degan joyda bir fermer sholisiga kombayn solgan edi. Militsiya xodimlari borib o'rimni to'xtatdi, kombaynni esa MTP'ga olib kelib qamab qo'ydi. Hozir dalaga chiqqan har bitta kombaynni qamashga buyruq bergan. Paxta terimi endi boshlandi. Bu hali kamida 2 oy davom etadi. U paytgacha qor yomg'ir yog'sa, sholidan hech narsa qolmaydi. Dehqonga erkinlik bersin. Paxtamizni ham teraylik, sholimizni ham o'raylik. Biz sholi deb paxtani tashlab qo'yganimiz yo'q-ku. Paxtani ham o'zimiz ekkanmiz-ku, o'zimizning mehnat-ku, deydi fermer. Xorazm viloyati hokimi qabulxonasi mulozimi ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini bilgandan so'ng o'zini eshitmaganga solib aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi. Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov fermerlar iddaosini inkor qilar ekan, hali sholi pishmaganini aytdi. Menda unda informatsiya yo'q, biz sholilarimiz sal kechkiroq, o'zi hali pishgani yo'q. Agar shunday holat bo'lgan bo'lsa, sizga murojaat qilgan fermer mening oldimga kelsin yoki telefon qilsin. Telefonim 24 soat ishlaydi. Men hech kimga unday topshiriq bergan emasman. Viloyat hokimidan ham bunday topshiriq bo'lgani yo'q, dedi Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov. Xorazmda sholi pishganda kombaynlarni qamoqqa olish tadbiri bu yil birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2018 yil oktyabr oyida Shovot tumanida sholi o'rayotgan kombaynlarning ichki ishlar xodimlari tomonidan qamoqqa olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova vafot etdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. 2019 yilning 24-avgustida Toshkentning Bunyodkor prospektida joylashgan Monblan xususiy plastik shifoxonasiga samarqandlik 20 yashar Gulshan Sharifova murojaat qiladi. Gulshanning burnida chiqqan mayda o'simta uning nafas olishiga xalaqit berib kelgan. Gulshan Sharifovning otasi Umid Abdushukurovning ozodlikka so'zlashicha, ko'rinishidan oddiy bo'lgan va boshqa klinikalarda 500 ming so'm turadigan bu jarrohlik amaliyotiga u 8 million so'm pul bergan.
Operatsiyadan oldin ikkita doktorga, anesteziologga ham aytdim, qizining allergiyasi bor, boyagi narkozingiz hammasini proba qilib olinglar, xo'p, xo'p, biz bilamiz ishimizni, siz hech qanday qilmang, albatta pulni to'lang, hozir o'zingizga qizingizni yarim soatda olib borasiz deb operatsiyaga olib kelishdi. Hali 20 minut, 15 minut o'tar-o'tmas qizim chiqib aytdiki, operatsiya qoldirildi, qizingiz komaga tushib qoldi dedi.
Dedi Umid Abdushukurov. Gulshan Sharifovani komadan chiqarishga 2 soat uringan vrachlar uni Aqva Medline shifoxonasiga jo'natadi, ammo u yerda ham vrachlar ayolni o'ziga keltira olmadi. Umidning aytishicha, qizi o'limidan bir necha kun oldin bu klinikada xuddi shu vrachlar qo'lida yana bir ayol nobud bo'lgan.
3 kun o'tdi, komadan chiqmay nima bo'ldi-da, o'ldi qizim, tamom bo'ldi. Keyin bizlar hozir endi rasmiyni qilsak, akasi 19-kun kuni ham xuddi mana shunaqa suvchi bo'lib 42 yoshli ayolni ham o'ldirishdi. Prokuratura keldi, hamma nimalar keldi, bitta qo'l qo'yilib, biz jinoiy ish ochamiz deb. Faqat jinoiy ish ochildi. 5 kun qizingiz mana shu yerda morgda qoladi, uni fikricha qilamiz. Keyin shunga men farzandimni o'ta qoldirmay bo'ldim, mana hech narsa nimam yo'q deb qo'l qo'ydirishdi.
Dedi Umid. Jasadning ekspertizaga qoldirilishiga ko'nmagan yaqinlari vrachlarga e'tiroz yo'qligi to'g'risida hujjatlarga qo'l qo'yib bergan va o'lim munosabati boshlangan tergovgacha surishtiruv ishi to'xtatilgan. Samarqandlik Gulshan va qozog'istonlik Liliyani jarrohlik amaliyotidan o'tkazgan xirurg Faxriddin Obloqulov ozodlik savoliga javob berib, bularni dedi.
Ha, mana pasient kam bo'lgan, faqatgina operatsiya bo'lmasdan avval narkoz berilganda nimadir bo'ldi, sal mazasi qochib qoldi, ko'limiz tinch bo'lmay, Aqvamedline'ga o'bordik. Toksikologik dorilarga qandaydir reaksiya bergan bo'lishi mumkin deb bittasi yo anafilaktik shok deydi, shunaqa narsa yoki yurakda fibrillyatsiya deyiladi, shu yurak o'sha qaltirab qoladi. Buni ko'proq anesteziologga savol berishimiz kerak.
Vrach Liliya ham operatsiya qilingan, ammo u ham o'lgan tan oldi. Montblan xususiy plastik xirurgiya klinikasi rasmiy saytida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali ulanishning iloji bo'lmadi. Ozodlikka vrach Abloqulovning ma'lum qilishicha, bu hodisa ortidan unga va vrach anesteziolog O'lmas Xolbekovlarga hayfsan e'lon qilinib, ular klinikadan ishdan bo'shatib yuborilgan. Toshkent moliya institutining 3-chi bosqich talabasi bo'lgan 20 yashar Gulshan Sharifovaning bir o'g'il farzandi yetim qoldi.
O'zbekiston siyosat. Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan 24 bosqinchi chor askariga atalgan butxona ta'miri boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Chomaron mahallasidagi Toshkentni bosib olishda o'lgan rus bosqinchi askarlari xotirasiga bundan 150 yil oldin qurilgan butxona 28 sentyabr kuni ta'mirlanib boshlandi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, butxona ta'miri yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib olingan. Kabmin qarori asosida O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2019 yil 28 iyunda 411 sonli buyruq chiqarib, Chasoniyani madaniy meros yodgorligi sifatida tez ro'yxatdan o'tkazdi. Shundan keyin uni qayta tiklash loyihasi boshlandi. Butxona rekonstruksiyasini amalga oshirish Meros chashmasi loyihalash shirkati tarafidan amalga oshirilmoqda. Shirkat binoni restavratsiya emas, balki rekonstruksiya qiladi, deya bildirdi toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda. Masalan, butxona oldidagi rus askarlari nomi yozilgan yodgorlik va xoch yo'qolib ketgan. Bu xoch qayta tiklanadi. Latun lavhaga 24 nafar rus askarining nomi birma-bir yoziladi. Bu matn 1865 yildagi matnni aynan takrorlaydi. Ya'ni Rossiya uchun jon fido qilib, dushmanlar qo'lida o'lgan askarlarga xudo yor bo'lsin degan jumla ham bo'ladi. Bu yerda dushmanlar deganda o'z shahrini himoya qilgan toshkentliklar tushuniladi albatta. Abdumalik Turdiyevning aytishicha, binoning zudlik bilan tarixiy meros ro'yxatiga kiritilishi va Moliya vazirligidan to'g'ridan-to'g'ri moliyalanadigan qimmat rekonstruksiya boshlanishi O'zbekiston yangi rahbariyatining Kremlga xushomadidir. 28 iyun kuni Rus pravoslav cherkovi Toshkent va O'zbekiston yeparxiyasi mitropoliti Vladika Vikentiy ota bu yerga tashrif buyurib, binoni qayta cho'qintirdi. Qo'liga supurgi olib, muqaddas suv sepib tabarruk qildi. Vladika Vikentiy butxonaga rus xaloskor askari timsoli bo'lgan Avliyo Georgiy ikonasi qo'yilishidan mamnunlik bildirdi. Buxoro va Samarqanddagi yodgorliklar ta'miriga pul yetmayotgan paytda rus bosqinchilariga qo'yilgan butxona ta'mirining ustuvor loyihaga aylanishi shubhali, deydi Turdiyev. Unga ko'ra, butxona rekonstruksiyasi 2 oy davom etadi. Tantanali ochilish marosimi 3-noyabrga belgilandi. Aynan o'sha kuni bu obidani tiklagan Turkiston general-gubernatori Mikhail Chernyayevning tug'ilgan kuni. Shu jihatning o'zi ko'p narsani oydinlashtiradi, deydi suhbatdosh. Tarixchi olim Umid Bobomatovga ko'ra, butxona 1865-yilning 15-iyulda Toshkentni bosib olgan paytda halok bo'lgan 24 nafar chor bosqinchi askarlar xotirasini abadiylashtirish maqsadida Rossiya imperatori Aleksandr II janob oliylari farmoni bilan qurilgan.
Kamolon mahallasida rus bosqinchi askarlarga Qo'qon xoni Alimqulxon sarbozlari va mahalliy aholi qattiq qarshilik ko'rsatgan. Aynan shu mahallada chor bosqinchi armiyasi katta talafotga uchragan. 1300 nafar rus bosqinchi askarlariga qarshi 30 ming mahalliy aholi faol qarshilik ko'rsatgan. Rus askarlari tarafidan qirg'in qilingan toshkentliklar soniga oid aniq tarixiy ma'lumotlar yo'q. Rus bosqinchilarga qarshi kurashgan toshkentliklar xotirasiga hech qanday yodgorlik o'rnatilmagan,
deydi suhbatdosh.
O'zbekiston madaniyat. Senatning to'ylarni cheklashga oid qarori qo'shiqchilarni xurkitdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senatining to'y hashamlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi 14-sentyabr kungi qaror yuzasidan o'nlab qo'shiqchilar shu kunlarda o'z xavotirlarini izhor qilmoqda. Qarorning bitta to'yda 2 nafardan ortiq xonandaning xizmat ko'rsatishiga yo'l qo'yilmaydi degan qismi ular nazarida shou-biznes industriyasiga iqtisodiy zarba beradi. Ozodlik suhbatlashgan qo'shiqchilarning aytishicha, qarorning bu bandidan birrovchi san'atkorlar ziyon ko'radi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Instagram'dagi sahifasida 18-sentyabr kuni paydo bo'lib, 30-sentyabrda olib tashlangan post tarmoq yuzerlari tarafidan ulashildi. Bu postda Rashid Xoliqov, Jahongir Otajonov, Farruh Zokirov, Zilola Musayeva va Ozoda Nursaidova posterlari qo'yilgan. Posterlarda 6 nafar ijodkorning har biri o'sha birrov ortidan yuzlab odamlarni ish bilan ta'minlashini yozgan. Xonanda Munisa Rizayeva o'zining Instagram'dagi sahifasida to'y va marosimlardagi birrov xizmati narxi muhokamalarga sabab bo'lgani uchun ushbu fikrlarga o'zining munosabatini bildirib o'tdi. Munisa Rizayevaning ta'kidlashicha, u birrov xizmati uchun oladigan $700 puldan bir oyda 150 kishi foyda ko'radi. Toshkentlik xonanda Dilnur Komilov Ozodlik bilan suhbatda, balki jamiyat uchun foydali bu qaror san'atkor byudjetiga zarar berib, ishchi o'rinlar kamayishiga olib kelishini ta'kidladi.
Dabdababozlikni bir yo'q qilish maqsadida o'zi anchadan bu agar bilsangiz, bu bugungi chiqqan gap emas. Bu avvallari ham Karimov prezidentligi davrida ham bu masala bir ko'tarilgan. San'atkorlar nuqtai nazar, san'atkorlar tomonidan agar qaraydigan bo'lsak, albatta san'atkorlarni bozoriga, ya'ni san'at bozoriga ta'sir qiladi bu. Salbiy ta'sir qiladi.
Ya'ni ish o'rinlari kamayadi.
Faqat ish o'rinlari kamayadi. U bir kunda masalan san'atkor ko'pda, hozir yulduzlarimiz ham ko'p. Oldinlari bir kunda oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, bir kunda 4ta, 5ta, 6ta ekan to'yga ulgurib borish mumkin masalan bir kunda. Har bitta to'y qilayotgan odamga 2tagina san'atkor kelsin deydigan bo'lsa, agar shunga amal qilinadigan bo'lsa, u 2ta dona san'atkorni chaqiradi. Demak, qolganlarni chaqirmaydi, u chaqirishi kerak bo'lgan niyat qilgan san'atkorni ham. Chaqirmaydigan bo'lsa, demak, ularni bozoriga bu ta'sir qildi degan gapda.
Taniqli rok ijrochi Davron G'oyipov Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchilar to'yda emas, konsertlarda o'zini ko'rsatsin. To'ylardagi qo'shiqlar sonining cheklanishi ortidan konsert faoliyati va bu bilan birga xonandalarning professional musiqiy saviyasi yuksalishi mumkin degan fikrni bildirdi. Shou-biznes hayoti haqidagi qator maqolalar muallifi, san'atshunos Akmal Rizayev Senat qarori qabul qilingan bo'lsa ham, hujjatning chalkash joylari soha rahbarlari e'tiroziga sabab bo'lganiga e'tibor qaratdi. Qarorga ko'ra, oilaviy tadbirlar faqat bir kun, soat 6 va 23:00 oralig'ida o'tkaziladi. Soat 23 dan keyin oilaviy tadbirlarni davom ettirishga yo'l qo'yilmaydi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tug'im qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati azattiq tasvirchisi Aybek Qulchumanovning O'sh shahrida kaltaklangani va uning ish qurollari bo'lgan texnik vositalar tortib olingani qirg'iz jamoatchiligida katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 30-sentyabr kuni parlament spikerining o'rinbosari Aida Qasimaliyeva Ichki ishlar vazirligini bu voqeani diqqat va xolis tergov qilishga chaqirdi. Mediani rivojlantirish markazi, jurnalistlar kabi qator jamoat tashkilotlari, huquq faollari, ijtimoiy tarmoqlarning minglab foydalanuvchilari Aybek Qulchumanovga qilingan hujumni qirg'iz jurnalistikasiga qarshi urush ochish, so'z erkinligiga qilingan hujum sifatida baholadilar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Flay 29 sentyabr kuni Twitter sahifasida Aybek Qulchumanovga qilingan hujumni qoraladi va qirg'iz hukumatini tezkor tergov o'tkazishga chaqirdi. 28 sentyabr kuni Azadlik radiosi Bishkek byurosi xodimi bo'lgan Aybek Qulchumanov O'sh shahrida tasvirga olish ishlarini olib borayotganida unga noma'lum shaxslar hujum qilgan.
Men dron tushirayotganda, men mashinadan sotgan olayin deyotganda, ortda bir qaraganda biroq kelib quchoqlab olgan.
Tasvirchi tasvirga olayotgan dronni yerga tushirmoqchi bo'lib mashinamdan chiqqanida uni birov mahkam quchoqlab oldi. Dron yerga tushishiga yaqin qolganida uni quchoqlab olgan odam dronning pultini uning qo'lidan tortib oldi. Keyin dron boshqaruvini yo'qotib boshqa tomonga qarab ketdi. Keyin o'sha odamning ortidan yana 3 odam kelib telefonlarimizni tortib oldi. Keyin u odamlar mening mashinamdagi boshqa texnik vositalar, kameralarni ham olib o'z mashinalariga yuklab ketib qolishdi, dedi Aybek Qulchumanov. O'sh aeroportidan shaharga olib kelgan haydovchi. Ular Rayimbek Matraimovning uyini suratga olishga senga kim buyruq berdi? Ayt degan talab bilan tasvirchini kaltaklashgan. Shundan so'ng tasvirchining ish qurollari bo'lgan va Azadlik radiosiga tegishli 1.5 million so'm, ya'ni taqriban 21 ming dollarlik texnik vositalarni olib qo'yishgan. Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Rayimbek Matraimov xalq orasida Rayim million degan nom bilan mashhur bo'lgan. Azadlik radiosi 29 mayda Rayimbek Matraimov korrupsiyaga aralashganligi va mamlakatdan yuzlab million dollar pullarni noqonuniy ravishda olib chiqib ketgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgandi. So'nggi xabarlarga qaraganda Aybek Qulchumanovning beli latigan, uning miyasi chayqalgani gumon qilinmoqda. Tasvirchi ayni paytda tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda.
Operatordan avvalo tushunchadan biroz nacharroq.
Tasvirchining ahvoli o'rtachadan og'irroq. Kecha shifokor unga miya chayqalishi degan gumon bilan tashxis qo'ygan, biroq bu tashxisni bugun neyroxirurglar tasdiqlashi lozim. Bundan tashqari u yaxshi nafas ola olmayapti, nafasi qisayapti, dedi Aybek Qulchumanovning rasmiy vakili Anara Mamiyeva. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamar Sidiqov 28 sentyabr kuni kechqurun Azadlik xodimi Aybek Qulchumanovni kaltaklaganlikda gumonlangan 4 kishi militsiyaga advokati hamrohligida o'z ixtiyorlari bilan kelgani va texnik vositalarni qaytarib berganini bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Global miqyosda gumanitar yordam berish asta-sekinlik bilan bo'lsa-da ortib bormoqda. Bugungi kunda shunday yordam olishga muhtoj deb hisoblanadigan kishilar soni 200 milliondan oshiq. O'tgan yil mamlakatlar yordam so'rab qilgan murojaatlarning 61% qondirildi. Ammo moliyaviy taqchillik 11 milliard AQSh dollari bo'ldi. Bu haqda Global Humanitarian Assistance tashkilotining joriy oyda e'lon qilingan yillik hisobotida ma'lum qilindi. Hisobot tafsilotlari bilan men Umidbek. 3ta eng yirik donor mamlakat AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya to'lanishi kerak bo'lgan a'zolik badallari miqdorini kamaytirdi. Hisobotni chop etgan Development Initiatives xalqaro rivojlanish tashkiloti bu hol davom etmasligiga umid bildirdi. Biz ushbu 3ta yirik donor mamlakatning pozitsiyasini yaqindan kuzatib borishimiz va bu davom etayotgan tamoyil emasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak, dedi Development Initiatives tashkilotining tadqiqot va tahlil masalalari bo'yicha direktori Den Koppert. AQShning gumanitar yordam uchun ajratadigan xarajati o'tgan yili 6% yoki 423 million dollarga qisqardi. Germaniya bilan Britaniya esa 2017 yilga nisbatan 11% kam mablag' ajratdi. Shunga qaramasdan 2018-yilda jami ko'rsatilgan gumanitar yordam hajmi 28.9 milliard dollar bo'ldi, ammo ularning hammasi ham mamlakatlarning iltimosini qondirish uchun yo'naltirilgani yo'q. Mamlakatlar o'tgan yilda 28.3 milliard dollarlik misli ko'rilmagan yordam so'radi. 80 million aholisi bor 6 mamlakatda odamlar urush, yashab turgan joydan ko'chish va tabiiy ofatlar oqibatida xonavayron bo'ldi. Urush vayron qilgan Yaman bilan Suriyada ehtiyojmand odamlar soni nihoyatda ko'p. Ayni damda davriy cho'zilib ketgan va murakkab bo'hronlar manzarasi aholining eng qashshoq qatlamlari sho'rini quritmoqda. Siyosiy va ekologik jihatdan mo'rt vaziyat qashshoqlikni yanada oshiradi, deyiladi hisobotda. Urush, qurg'oqchilik va oziq-ovqat xavfsizligi choralarining yo'qligi Afg'onistondagi 10 million kishiga daxl qildi. O'tgan yili Qobul so'ragan 560 million dollarlik yordamning 78% yetkazib berildi. Moskva dastaklayotgan bo'lgunchilarga qarshi Ukraina sharqida 6 yil davom etayotgan urush oqibatida 3,5 million kishi gumanitar yordamga o'ta ehtiyojmand bo'lib qoldi. Kiyev so'ragan 187 million dollarlik yordamning esa faqat 39%igina berildi xolos. Mojarolardan zarar ko'rgan Pokiston ham 123 million dollar so'ragan edi. Ammo tang ahvolda qolgan 3.2 million kishi uchun so'ralgan yordamning 62%ini oldi. Yashab turgan joydan majburiy ko'chish hollari 7 yil izchil o'sib, 2018-yilda 71 million kishiga yetdi va bu o'tgan yilga nisbatan 3% ko'pdir. Surunkali mojarolar Suriya, Yaman, Afg'oniston va Ukrainada ushbu hodisaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.